Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 11 сентябрь, шейшемби, кушубак күнүңүз менен күндүзгү уктурууну баштайбыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. 3 кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткен Жогорку Кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевтин депутаттык мандаты коомчулукта суроо жараттууда.
Биз ошол Жогорку Кеңештин өзүнүн бизге берген ушул сунушу гана бизге негиз боло алат да.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жаңы жогорку комиссары Мишель Бачелет кеңештин сессиясында согуш аракеттери жүрүп жаткан аймактардагы жакын жашоочулардын укуктарына токтолду. Erecting walls.
Deliberately projecting fear. Дубалдарды көтөрүү, алдын ала атайлап мигранттарды коркутуп үркүтүү. Мындай саясат эч кимге пайда алып келбейт.
Баткен шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жана акыл оорулуу балдар үчүн борбордун курулушун коомчулук өзү колго алды. Биздин толкунда калыңыз, дагы башка темаларга токтолобуз. Алды менен кабарларды угалы, микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада адамдарды автоунаа менен тебелетип кетти деп айыпталган теги кыргызстандык жаран 2 айга камакка алынды. Чечимди сот 10 сентябрда чыгарды. Жекшембинин таңында кафелердин биринде көңүл ачып отурган кыргызстандыктардын ортосунда чыр чыгып, теги кыргызстандык Орусиянын жараны 21 жаштагы Бекжан Сарбишев сыртка чыккандан кийин өзүн орток моко алган деген жигиттердин тобун машинеси менен тебелетип кеткен. Автоунаа алдында калгандардын төртөөнүн абалы оор, артоо салыштырмалуу дурус экени кабарланды. Орусиядагы кыргыз элчилиги билдиргендей, окуяда унаа алдында 11 киши калган, алардын 10 Кыргызстандын жарандары. Бул окуя учурунда 21 жаштагы Кыргызстан жараны каза болгон. Ош облусунун Өзгөн районунда туулуп өсүп, кийин Орусия жарандыгын алган Бекжан Сарбишевке адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Сарбишев 8 сентябрдын кечинде Аура кафесинде карындашынын туулган күнүн белгилеген кечеде болгон. Жакындары аны карындашына болушуп, бейтааныш балдардын ур тепкисинде калганын айтышып, намыстангандыктан ушул кадамга барды деп белгилеп жатышат. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириянын өкмөттүк күчтөрү согушкерлер ээлеп турган Идлиб провинциясында аскердик операция жүргүзсө гуманитардык апаат башталат деп эскертти. 11 сентябрда Wall Street журналга берген интервьюсунда Эрдоган орусиялык жана сириялык аскердик учактар Идлибке чукул жерлерди бомбалап жатканын белгилеп, эл аралык коомчулукту буга чара көрүүгө үндөдү. Өткөн аптада Тегеранда Эрдоган Ирандын жана Орусиянын президенттери менен жолугушкан. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар дүйшөмбүдө түрк телеканалына Идлибте жерде жана абадан жасалган чабуулдар тезинен токтотулуп, ок атышпоо режими киргизилиши керектигин айткан. Орусия менен Ирандын колдоосуна таянган Дамаск Идлиб провинциясына жана аны менен чектеш аймактарда кеңири масштабтагы операция даярдап жатканын 2 апта мурун маалымдаган. Идлиб президент Башар Асадка каршы күчтөрдүн негизги таянычы. Провинцияда козголоңчулардан тышкары Аль-Каида менен байланыштагы 10 000 согушкер бардыгы айтылып жүрөт. Бириккен Улуттар Уюму 3 000 000 ашуун калк жашаган аймакта айыгышкан салгылашуу уланса, арты чоң апаатка жеткирерин эскертип келет. 2011 жылы башталган Сирия согушу 400 000 кишинин өмүрүн алды. Ош шаарында баласы менен 4-үнчү кабаттан боюн таштаган аялдын үстүнөн кылмыш иши козголду. Мындай маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдирди.
Кечээ күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан адам өлтүрүүгө аракет жасоо беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, азыр иликтөө иштери башталды. Ал эми баласынын учурда абалы оор, ал кайрадан операция болушу күтүлүүдө. Анын болсо келечегин учурда социалдык коргоо тармагынын кызматкери менен биргеликте анын келечек тагдырын карап жатышат.
Айзат Чыртекова аттуу келин 6 сентябрда кечке жуук Ошто 7 айлык ымыркайы менен кошо 4-үнчү кабаттан бой таштаган. Азыр экөө тең ооруканада. Аялдын жамбаш сөөгү сынып, мээси чайкалган, бала башынан жаракат алган. Келин үй бүлөлүк зомбулуктан тажап бул кадамга барганы айтылган. АКШ 2001 жылдагы апаатты эскерип жатат. Бүгүн 2001 жылдын 11 сентябрында болгон террордук чабуулдарга 17 жыл болду. Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборунун жанында, Вашингтондогу Пентагондун имаратынын алдында өтө турган эскерүү иш-чараларына 1000 киши келери кабарланды. АКШ президенти Дональд Трамп жана биринчи айым Мелания Трамп 17 жыл мурда 4 учактын бири кулаган талаада өткөрүлө турган эскерүү иш-чарасына катышаары айтылды. Ал жердеги окуяда 40 киши курман болгон. 2001 жылдын 11 сентябрында жангешти террорчулар 4 жарандык учак менен Нью-Йоркто жана Вашингтондо чабуул жасашкан. Алардын ичинин 2 учак Нью-Йорк Нью-Йорктогу бүткүл дүйнөлүк соода борборунун кош мунарасын, 3-чү учак Вашингтондогу Пентагондун имаратын сүзүп, ал эми 4-чү учак Пенсильванияга кулаган. Бул кандуу чабуулдарда 3000ден ашык адам курман болгон. Чабуулдар үчүн жоопкерчилик Аль-Каида террордук тобуна жүктөлгөн. Бишкек шаардык соту мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасын карап, аны 28 сентябрга чейин камакта калтыруу боюнча 1-май райондук сотунун чечимин өзгөрткөн жок. Кулматовдун адвокаты билдиргендей, сот отурумун 1 сентябрда болду. 25 июнда ушул эле 1-май райондук соту Кулматовду 28 августка чейин камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүү өтүнүчү менен адвокаттар жогорку инстанцияга кайрылып, колдоо тапкан эмес. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып жатат. 18 майда башкы прокуратура козгогон кылмыш иштин алкагындагы кылмыш жаза кодексинин 303 беренеси менен айыпталган. Июнда Кулматовго 350, 346 беренелердин документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды колго жасоо, даярдоо, сатуу же алардын жасалмаларын пайдалануу деген беренен негизинде 2-чи кылмыш иши козгогон. Улуттук коопсуздук комитети аны 1995-жылы Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алган жана чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыптап жатат. Азыр ал УКМКнын тергөө абагында отурат. Кыргызстанда микрокредит алгандардын саны бир жылда 100 000ге көбөйдү. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2017-жылдын январь-июнь айларында 133 874 адам насыя алса, 2018-жылдын жарым жылында 220 481 адам насыя алган. Микрокредит алгандардын эң көбү Ош облусунда жана басымдуу бөлүгү аялдар экени айтылат улуттук статистика комитетинин маалыматында. Кыргызстанда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы орден негизделет. Жогорку кеңешке таандык бул демилгени 10 сентябрда парламенттен социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо комитети жактырды. Эми бул маселе жалпы жыйында каралмакчы. Орден маданият тармагында ийгиликке жеткен, гумандуулук идеяларын жайылтып, сактоо аракетин көргөн кыргызстандыктарга жана чет элдиктерге берилмекчи. Чыңгыз Айтматов 2008-жылы жашоо менен кош айтышкан, көзү тирүү болгондо ал быйыл 90 жашка толмок. Анын 90 жылдыгына карата иш чаралар Кыргызстанда жана башка чет мамлекеттерде өтүп жатат.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит.org сайтында. Айрым валюта баалары тууралуу улуттук банктын расмий эсеби: 1 АКШ доллар 69 сом 18 тиен, евро 80 сом 51 тиен, орус рубли 99 тиен.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТРден көрүңүз. Ар шейшемби, эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР Оосунда саат 21:30 ар шейшемби Каректе Евразия телеберүүсү.
Бүгүн теле долбоорлорубузда Каректе Евразия кечки саат 9:30 ЛТР каналынан өткөрүп ийбеңиз жана Азаттык чекит.org сайтында бардык теле долбоорлорубуз, ошондой эле теле иликтөөлөрүбүз орун алган. Мультимедиа дегенди басыңыз көзөнөкчөнү. Эми күндүн темаларын өтөбүз. 3 кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткен Жогорку Кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевдин депутаттык мандатын ажыратуу маселеси карала элек. Бул боюнча коомчулукта талкуу жаралып, Шадиевдин өлкөдөн чыгып издөө жарыялангана 4 айдын жүзү болсо дагы, эмне себептен оор кылмыштарга айыпталса дагы анын мандатын алуу боюнча аракеттер көрүлбөйт деген суроолор жаралды. Бул суроого кесиптешим Бакыт Асанов бүгүн жооп издеп айрымдардын пикирин суроодо. Бакыт, азыр студияда, саламатсыңбы? Сөз сенде.
Саламатсызбы. Чындыгында эле 3 кылмыш иши козголуп, 4 айдан бери өлкөдө жоктугуна байланыштуу издөө жарыяланган. Мурдагы биринчи вице премьер министр, Жогорку Кеңештин Бирбол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадиевдин мандаты, депутаттык мандаты эмне болду деген суроо журналисттерди мындай кызыгуусун жаратып келет. Себеби дегенде мынчалык ушул Жогорку Кеңештин жыйындарына катышпаган жана үстүнөн кылмыш иши козголгон депутатка карата ушу эл өкүлү деген мандатты алуу тартиби канчалык деңгээлде сакталып жатат, бул жерде мыйзамда эмнелер көрсөтүлгөн деген суроон тегерегинде биз бүгүн тиешелүү органдардын жана адамдардын пикирин билүүгө кызыктык. Маселен, борбордук шайлоо комиссиясы азырынча Шадиевди депутаттык мандаттан ажыратуу боюнча маселени карай электиги белгилүү болду. Аталган комиссиянын төрага орун басары Абдыжапар Бекматовдун айтымына караганда, Шадиев ошо мыйзамда көрсөтүлгөн 30 күн ишке себепсиз чыкпагандыгы аныкталгандан кийин жогорку кеңештин тиешелүү комитети жана аппараты Шадиевди ушу депутаттык мандаттан ажыратуу боюнча маселени көтөрүшү керек экен. Бирок андай маселе көтөрүлбөгөндүгүнөн жана борбордук шайлоо комиссиясына келип түшпөгөндүгүнөн улам азыркы күнгө чейин Шадиевке депутат катары саналаарын жана аны мандатынан ажыратуу боюнча маселе карала электигин Абдыжапар Бекматов Азатка түмөнкүч айтып берди.
Биздин мыйзамда жазылган Жогорку Кеңештин депутаты 30 жумуш күнү бир сессиянын ичинде себепсиз калтырып койгон болсо, ошол ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотконго негиз болот деп жазылган мыйзамда. Аны борбордук шайлоо комиссиясы, аларга биз табель жүргүзбөйбүз, ким качан келип атат, кандай жүрөт, каякта командировкада жүрөт, же болбосо себепсиз келбей атабы, же себеби жок келбей атабыз, аны табель биз жүргүзбөйбүз. Аны Жогорку Кеңеш эгерде ушундай чечим кабыл алган болсо, бизге ушунда 30 күндөн ашык убакыт келген жок жумушка деп анан бизге кат бериш керек. Ошонун негизинде гана биз ошол Жогорку Кеңештин өзүнүн бизге берген ушул сунушу гана бизге негиз боло алат да.
Негизи Жогорку Кеңеште ушу депутаттардын ишке катышуусу, алардын жүрүм туруму боюнча ошо конституциялык түзүлүш жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет карап, бул жаатта иш алып барат. Аталган комитеттин мүчөлөрү дагы азырынча күн тартибинде Шадиевди мандаттан ажыратуу боюнча маселе коюла электигин билдирди. Ошол эле кезде Шадиевдин фракциялаштары болгон Бирбол фракциясынын мүчөлөрү дагы бүгүнкү күнгө чейин ошо Шадиевди мандаттан ажыратуу тууралуу маселе көтөрүлө электигин билдиришүүдө. Бирок депутаттар ошо жайында парламент ушу июль айынан тарта каникулда болгондугуна байланыштуу бул маселе көтөрүлбөй келгендигин, эми сентябрдан тарта ушул толук кандуу пленардык жыйындар башталгандан кийин бул маселе жакын арада көтөрүлүшү мүмкүн экендигин четке кагышкан жок. Алардын бири маселен Аскарбек Шадиевдин фракциялашы болгон Бирбол фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаров биздин сурообузга төмөнкүчө жооп берди.
Өзү ошол убакта табылбаса, келбесе анда убакыт боюнча эле карап коет. Бул жерде мыйзамда аябай кат так жазылып калган да. Эми 30 күн рабочий өтсө, биздики рабочий ошо жана 30 пленардык заседанияга катышпай калса, ошондон кийин ушул сүрөт талап көтөрүлөт да.
Бул жерде пленардык заседание
ушундай. Анан дагы бир нерсе, негизи жана сиздин сурооңуз боюнча Аскарбек Шадиевке карата негизи кылмыш иши быйылкы жылдын 28 апрель айында апрелде козголгон. Ага чейин 27 апрель күнү Аскарбек Шадиев өзүнүн кичимекени Баткенге барып, ал жерден ошо Тажикстан аркылуу алгач Москвага, андан ары АКШга чыгып кеткендиги белгилүү болгон. Бирок Кыргызстандын күч органдары Шадиевдин өлкөдөн чыгып кеткендиги боюнча бир айга жакын маалыматты ачык айтпай туруп, 1-июнда гана Шадиев өлкөдөн чыгып кеткен экен. Бул боюнча ошо кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланды деп билдирген. Андан соң алгач болуп Аскарбек Шадиевке ошол түрк тилдүү көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин Чыңгыз Айтматов сыйлыгына бөлүнчү 30 000 долларга байланыштуу кылмыш иши козголсо, андан кийин да Шадиевке карата дагы 2 кылмыш иши козголду. Алардын бири ушул өзүнүн мүлкү боюнча декларацияда туура эмес маалыматтарды берген жана өзүнө катталган мүлктөрдү жашырган деген тариздеги кылмыш иши болууда. Негизинен эле Аскарбек Шадиевке карата козголгон кылмыш иши учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун башкаруусунун учурундагы эң мындай резонанстуу иштердин бири катары каралууда. Бирок анын өлкөдөн чыгып кеткендиги жана жазага тартылбагандыгы дагы бул коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө өзүнүн көлөкөсүн тийгизип, Жээнбековдун оппоненттеринен бир аргумент келтирген окуя же иш бойдон калууда.
Рахмат. Бакыт Асанов кечки азаттыкта дагы кененирээк айтып берет. Сиз дагы
өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Азаттык чекит орг бул биздин сайтыбыздын дареги. Аймактагы окуяларга өтөбүз. Баткен шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жана акыл оорулуу балдар үчүн борбордун курулушун коомчулук өзү колго алды. Баткен шаарында мындан 10 жыл мурда түптөлгөн балдарды калыптандыруу борбору алиге чейин өз имараты жоктугунан башка мекеменин тар шарты толук эмес кеңсесинде иш жүргүзүп келет. Жергиликтүү бийлик имарат куруп берүүгө чамасы келбей, жер ажыратып берүү менен гана чектелген. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн бүгүн имарат куруп берүү үчүн активисттер кайрымдуулук концертин уюштуруп жатып, биз менен түз байланышта аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров турат. Саламатсыңбы Жеңиш?
Саламатсыңбы Сабыр.
Бул деги эле ушул биринчи ушул борбор тууралуу айтып кетсек, бүгүнкү күндө ушул борбор кайсыл жерде, ал иштеп жатабы?
Бул ушул Нур балдардын калыбына келтирүү борбору 2008 жылы ЮНИСЕФ тарабынан уюштурулуп, андан кийин 2 жылдан кийин жергиликтүү бюджеттин карамагына өткөрүлүп берилген, Баткен шаардык мэриясынын эсебинен өткөрүлүп берилген. Негизинен өзү Баткен шаарынын аймагында эле ушундай жардамга муктаж психикалык илдеттер менен жабыркаган мүмкүнчүлүгү чектелген балдардан 200 бала болсо, бүгүн ушул жападан жалгыз Нур балдарды калыбына келтирүү борбору болгону 25 эң максималдуу белгенде 30 балага чейин кабыл алууга гана мүмкүнчүлүгү бар, андан ашык балдарды кабыл ала албай атат. Жергиликтүү бийлик болсо ошол ал калыбына келтирүү борбордун чыгымдарын каржылап бергенге, ошол бир жылына 1,300,000 сомдон ашыгыраак каражат гана бере алып, ал эми имарат менен башка шарттар менен камтыза берүүгө мүмкүнчүлүгү бюджеттин чамасы чакталуу экендигин айтып келишет. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул борбордо дагы эле ошол психологиялык, педагогикалык жана укуктук жактан жардамга муктаж, ошол багытта адистер, алардын штаттарын кеңейтүү зарыл болгондуктан ушул балдарды калыбына келтирүү базасын ачуу маселеси акыркы жылдары көтөрүлүп, бирок эч ишке ашпай келген. Бүгүн ушуну бирдем кайрымдуулук фонду ошол Эрдар жылдыздары менен биргеликте жергиликтүү активисттер, жергиликтүү массалык маалымат каражаттары баары чогулуп кайрымдуулук акция катары атайын концерт уюштурууну чечишкен. Бүгүн кечке жок ушул концерт башталат, андан түшкөн каражаттар ушул кайрымдуулуктан топтолгон акчалардын баардыгы Нур ушул балдарды калыбына келтирүү борборунун жаңы имаратын
эми бир эле курууга концерттен түшкөн акчага иш бүтүрө албайт да, дагы кандай иш чараларды өткөрөт экен? Деги эле ушул коомчулук өзү бул нөлдөн дүптөй берет экен бул борборду.
Азырынча ошондой гана болжол бар, бирок ошол мынабу Баткен шаарынын аймагындагы 200-дөй ушундай калыбына келтирүү борборуна балдарын алып келе албай аткан ата энелер бул коомчулук жалпы баары эле ушул эмнеге Нур балдар борборунун кеңейтилүүсүнө бир мындай активдүү катышып аткан жок. Анткени алар биз биразкадан четтеп калган экенбиз, алар коомчулук биздин маселелерибизди, биздин көйгөйлөрүбүздү, алберте жергиликтүү бийлик дагы ушул маселелерди мындай бир маанилүү бир ушуга жардам берүүгө эмнегедир кайдыгер мамиле жасап атышат дегендей кылып атышат. Азырынча ушул кайрымдуулук концертинен башка ушул марафондон тышкары кандайдыр бир бюджеттер, кандайдыр бир каражаттардын түшүшү белгисиз. Булар азыр активисттер болгону ошол имараттын пайдалын гана түптөйлү, андан аркысы дагы бир аракеттер болор деген үмүт менен ошону гана башталат.
Рахмат. Жеңиш Айдаров Баткенден түз байланышта болду. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Сабыр Абдымомунов. Бишкекте 15:18 өттү. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкек шаардык соту мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасын карап, аны 28 сентябрга чейин камакта калтыруу боюнча 1-май райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Москвада адамдарды автоунаа менен тебелетип кетти деп айыпталган теги кыргызстандык жаран 2 айга камалды. Түркия президенти Режеп Эрдоган Сириянын өкмөттүк күчтөрү согушкерлери ээлеп турган Идлиб провинциясында аскердик операция жүргүзсө гуманитардык апаат башталарын билдирүүдө. Кыргызстанда микрокредит алгандардын саны 1 жылда 100 000 көбөйдү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктурууну эл аралык баян менен улантайын. Мьянмадагы рохинжа мусулмандарынын тагдыры, Европадагы мигранттардын көйгөйү, Сириянын Идлиб провинциясындагы кырдаал, Египеттеги өлүм жазасына тартылгандар, мына ушул темаларга Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жаңы жогорку комиссары Мишель Бачелет кеңештин 3 жумалык сессиясын ачып жатып сүйлөгөн сөзүндө кайрылды. Чилинин мурдагы президенти Бачелет айым 13 августта мурдагы комиссар Зейд Рад Аль-Хусейндин ордуна келген. Элиза Кененбаева теманы толугураак айтып берет.
Чилинин мурдагы президенти, Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгына жаңы эле дайындалган Мишель Бачелет адам укуктары жаатындагы жагдай дүйнө жүзү боюнча анча жакшы эместигин айтты. Ал мисал катары Кытай, АКШ баш болгон бир катар мамлекеттердеги окуяларды келтирди. Мишель Бачелет 10 сентябрда Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 3 апталык сессиясынын ачылышында сүйлөгөн сөзүндө адегенде эле Кытайдагы уйгур азчылыгынын абалына токтолду. Соңку күндөрү Кытай бийлиги Шинжаң аймагында уйгурлардын күндөлүк турмушуна көзөмөлдү күчөтүп, аларды мыйзамсыз камап, кыйноого алып, катаал мамиле жасап жатканы тууралуу маалыматтар байма-бай айтыла баштады. Бир күн мурда эл аралык Human Rights Watch уюму атайын баяндама жарыялап, анда Кытай өлкөдөгү уйгур азчылыгынын укугун бузган өнөктүктү массалык жана системалык түрдө жүргүзүп жатканын билдирген. Уюм чет өлкөлүк өкмөттөрдү бир тараптуу жана көп тараптуу чара көрүүгө, анын ичинде жоопкерлерге каршы санкция киргизүүгө чакырган. Бачелет өз сөзүндө Шинжаң провинциясында уйгурлар жана башка улуттук азчылыктар кармалган тарбия лагерлери тууралуу терең кооптондурган маалыматтардан улам Кытай бийлигин өлкөгө Улуттар уюмунун байкоочуларын киргизүүгө чакырды. Бачелет ошондой эле Кошмо Штаттарга токтолуп, мигрант ата-энелерди балдарынан ажыратып жаткан бийликтин аракетин бети жоктук деп атап, ата-энелерден күчтөп ажыратылган 500 бала дагы эле убактылуу кармоочу лагерлерде экенин кошумчалады.
Дубалдарды көтөрүү, алдын ала атайлап мигранттарды коркутуп үркүтүү, аларды негизги укуктарынан ажыратуу, башпаанек сурап кайрылуу укугун чектөө, үй бүлөлөрдү бөлүп, интеграция программаларын кыскартуу. Мындай саясат эч кимге пайда алып келбейт. Болгону душманчылыкты, азапты жана баш аламандыкты күчөтөт.
Бачелет Сириянын Идлиб провинциясына чабуул коюуга даярдалып жаткан аскерий операциялар тууралуу да камтамачылыгын билдирди. Идлибтин жарандарынын жана куткаруучу кызматтардын айтымында Орусиянын жана Сирия өкмөтүнүн аскерий учактары 9 сентябрда да соккуларын жандантышканын айтышты. Андан бир күн мурда Орусия, Түркия жана Ирандын президенттери Тегеранда жолугушкан. Анда түрк лидери Режеп Тайип Эрдоган Идлибтеги чабуулдар болуп көрбөгөндөй жоготууларга алып келиши мүмкүндүгүн эскертип, чабуулду токтотууга чакырган.
Мен Сириядагы Идлиб провинциясындагы кризиске абдан тынчсызданып жатам. Сирия эли канчадан бери азап чегип келет. Мен баардык мамлекеттерди тийиштүү чараларды кабыл алып, жакынкы арада аларды коргоону камсыздап берүүгө чакырам.
Деген Бачелет ошондой эле Сауд Арабия башында турган коалицияны Йемендеги жайкын тургундарга абадан соккурган жарандарды жоопко тартууга чакырды. Августта болгон окуя ондогон балдардын өмүрүн алган. Бачелет Германиядагы мигранттарга каршы маанайдын күчөп баратканына тынчсызданып жатканын билдирип, Италия Жер Ортолук деңизинен куткарылган мигранттарды өлкөгө киргизбей жатканын сынга алды. Бачелет 13 августта дайындалган. Буга чейин аталган кызматты Иорданиялык дипломат Зейд Раад Аль-Хусейн 4 жыл аркалап келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми уктуруубузду студия коногу түрмөгү менен улантабыз. Биз бүгүн Азаттыкка ТМС мониторинг компаниясынын жетекчиси, негиздөөчүсү Тынчтыкбек Кожобеков чакырганбыз. Тынчтыкбек, саламатсыңбы, кош келипсиң.
Саламатсыңар.
Маалым болгондой, буга чейин ушул ТМС ишканасы компаниясы бир нече медиа ишканалар менен биргеликте келишим түзүп, мындан кийин ушул чыгармачыл адамдардын, айрыкча ушул ырчылардын, аткаруучулардын жана композиторлордун укуктарын укуктарын эле колдобостон аларга кандайдыр бир төлөм төлөнө турган бир келишим экен. Ушул жөнүндө кыскача айтып кетсең, анан деги эле ушул системага же болбосо эмне дейбиз, ушундай мониторингке кошулгусу келген ишканалар болуп атабы? Деги эле кошулуусу келген ишканалар кандай кайрылыш керек, эмнеге даяр болуш керек, канча чыгым кетет?
Эми бул автордук укук деген аябай дүйнө жүзүндөгү этият мамиле кылуучу багыт болуп эсептелет. Анан ага Кыргыз Республикасынын укуктук базасы, мыйзамдары толугу менен жооп берет. Биздин компания ошол телерадиолордун эфиринде кетип жаткан музыкалык чыгармаларды угуп, мониторинг кылып, анан өзүнүн статистикасын чыгарып атат. Жума сайын чыгат. Ал эми бүгүнкү күндө коомдук канал өзүнүн баардык каналдары менен кошулуп бизге биз менен иштешип атат да.
Бул аябай сүйүнүчтүү кабар, коомчулук аябай жакшы кабыл алды албетте.
Ал эми андан сырткары азыр дагы башка радиолор менен дагы түзүп, телеканалдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Бирок тилекке каршы ошол Кыргызстанда санарип келгенден бери ошол телеканалдарды, радиолорду ачкан адамдардын көбү бизнесте жүргөн, саясатта жүргөн, буга чейин оператор болуп, режиссер болуп жүргөн адамдар болгондуктан ушул эфирде кетип аткан уктурууларга жана ырларга, чыгармаларга, клиптерге калем акы төлөш керек экендиги жөнүндө көбү билбейт экен да. Кептин бар ушул жерде. Себеп дегенде бул калем акыны кимге төлөш керек, эмнеге төлөш керек, биздин баансыз деле башка чыгымдарыбыз көп деген сыяктуу кинелерди коюшат да. А бирок чын чынына келгенде мыйзам ал каналдарды иштөөгө укук берип аткан соң ушул калем акыны төлөөгө да милдеттендирет да. Анан кудай буюрса азыр 53 телеканал иштеп атат Кыргызстанда, 29 радио. Баардыгы тең эле кыргыз патентке өзүнүн акчаларын төлөп атат деп айтуу кыйын. Себеп дегенде алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин, семинарларды уюштуруп, акырындык менен бир жыл, бир эки жылдын ичинде бул акырын жакшы системага келет деп ишенем. Бул жерде бир эле аткаруучунун ырлары же болбосо анын жазган чыгармалар, чыгарма жазган авторлор гана баягы гонорар албастан, андан башка дагы ойлоп табуучулар бар. Мисалы үчүн сиз уктурууну даярдасаңыз, ал уктуруу сиздин атыңызга автор катары бекитилген болсо, ошол автордук уктуруу үчүн дагы акы төлөнүш керек. Жана башка көп багыттар бар да. Мисалы бизге сырттан келип аткан компьютердик жабдуулар, анын ичиндеги память, эс тутумдары,
программалар,
телефондор, программалар, ошонун баардыгынын авторлору бар да. Ошонун баарына акы төлөө турган мезгилге келдик. Буга чейин баягы пираттык жол менен көчүрүп алып колдонуп жүргөн болсок, ырларды деле, китептерди дагы көчүрүп алып жөн эле окуп жүрөбүз.
Тыштыкбек, эми бизде акы төлөө десе мындай бир чоңураак сумманын элесе дейт. Эми канчалык болжол менен, орто эсеп менен бир аткаруучу же болсо бир ир кандай эсептелинет? Бир
бул эми мамлекеттик кыргыз патенттин алдында авторлор кеңеши бар. Ал кеңеш ошол өкмөттүн токтомунун негизинде атайын пайлары көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн телеканалдар, радиолор өзүнүн тапкан кирешесинин 1% төлөйт. Бир жылда мисалы 100 000 сом тапса, ошонун 1% канча болсо ошол экени кыргыз патентке өткөрүп берет. Ал эми ошол жерде биз мониторинг кылганда аты жөнү аталган ырчыларга ошол чогулган баардык каналдардан чогулган акчаны патент жана пайлардын негизинде авторлорго бөлүп берет. Авторга, сөзүн жазган акынга, композиторго жана
жөн эле бөлүп койбой. Мисалы Мирбек Атабеков менен жаңы чыккан ырчын бирдей эле кылып, э?
Айырмасы жок, эфирде кандай кетти. Мисалы үчүн Мирбектин ыры бир жылдын ичинде 1000 жолу ырдалган болсо, ошол 1000 жолу ырдалган сумма турат да. Ошол суммага жараша тигил бул каналдардан келип түшкөн акчанын эквиваленти эсептелип жана пайлардын негизинде, эми сизге жакшы мындай түшүндүрүп бере албайм, өзүнүн нормалары бар, бөлүнө турган, жөндөн жөн эле чампалап бөлө албайт. Кыргыз патенттин өзүнүн бухгалтериясы, өзүнүн системасына салып туруп.
Демек телеканалдар бир эле пайызын өзүнүн ойлонбой эле эсептебей
эле
ырчылардын эсептебей
эле. Мисалы бир жылда мен кыргыз патентке монча 100 000 сом тапсам, 1% котором, 2%, 3% котором деп өзү эле бөлүп коет. Балким бир жылдын ичинде
көп деле сумма
кирешеси жок болсо, такыр банкрот болуп атса, анда ал салык инспекциясынан жанагы өзүнүн кирешеси жана чыгашасы жөнүндөгү справканы алып кат жазып кыргыз патентке киргизет. Биз эч кандай быйыл киреше тапкан жокпуз, пайда көргөн жокпуз, мынакей. Анан ошол нерсенин баары болуш үчүн ошол телевидение, радио, кыргыз патент менен жанагы лицензиялык келишим түзүш керек. Келишимде ошонун баары көрсөтүлгөн, кандай ыкма менен төлөйт, кайсыл учурда төлөйт, эмне кылып төлөйт.
Бүгүнкү күндө канча медиа келишим түздү ТМСы менен?
Биз менен азыр КТР түздү, андан сырткары Марал радиосу, Марал телерадиосу түздү. Салтанат телеканалы эртең бир сүйүн түзөбүз деп турабыз, Кудай буюрса. Анан башкалардын баары эле каалоосу бар биз менен түзүп иштешкенгеч. Бирок жыйынтыктап келгенде төлөй турган акчалары жок болуп атпайбы? Баары тең кедей каналдарыбыз.
Бирок ошондой болсо дагы автордук укуктар сактала баштаганы кубандырат. Биздин студиябызда ТМС мониторинг компаниясынын жетекчиси Тыштыкбек Кожобеков болду. Чоң рахмат. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышына жыйынтыктайбыз. Берүүнү бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык маалыматтар Азаттык.org сайтында жакынкы уктуруу саат 18:00 ого чыгат.